Jūs pazīstat kokus?
Jā.
Zemnieku saimniecībā Ūtkas norit viena no radošajām darbnīcām. Iepazīstot Latvijas kokus, te var iemēģināt roku zāļu slotas siešanā. Pirms tam jau te katram bija iespēja izcept arī savu maizes kukulīti. Nometnē kopā ar diasporas bērniem ir arī dalībnieki no Burtnieku novada. Biedrības Pāvulēni, kas ir šīs nometnes organizatori, valdes priekšsēdētāja Inese Karnāte vērtē, ka tieši paši bērni jau ir vislabākie skolotāji latviešu valodas apguvē.
Mums ir divi bērni, kas vispār nerunā, viņiem ļoti ir grūtības šī latviešu valoda, bet mūsu bērni māca, palīdz, mēs pašas strādājam, lai viņiem nu kaut drusciņ, bet viņi aizbrauktu pie sevis atpakaļ mācātu šo valodu.
Runājot par latviešu valodas prasmi, tad ir bērni, kuri runā pat ļoti labā latviešu valodā. Arī mazais Marks, kurš ieradies no Īrijas.
Jā, es runāju ar mammu un tēti latviski, kad es apbraucu no skolas un viss tā.
To, ka valodu apgūt ļaujuši sarunas ar mammu, atzīst arī Aiva Terēze.
Man diezgan labi ir. Es savā starpā ar savu mammu ļoti daudz runāju latviski.
Bet tētis jau tev nav latviets?
Nē, viņš vispār nemāk latviski. Man ļoti patīk tā valoda, tāpēc, ka man arī šeit patīk būt un ar citiem cilvēkiem iesaistīties un sarunāties.
Bērniem, kuri nometnē piedalās no Īrijas, Vācijas, Austrijas, Igaunijas, jau, protams, Latvijā ir arī savi radinieki vecmāmijas, pie kuriem ciemoties. Taču šādas nometnes, kā vērtē Inese Karnāte, dod plašāk ieskatu latviskajās tradīcijās un kultūrā.
Aizbraucot pie šiem vecvecākiem, viņi ir tikai tādā vienā mājā, vienā sētā, ja, bet šeit jau viņi ir kopā ar bērniem un mēs kopīgi apskatām Latviju un viņi izzina. Vēsturi, viņi izzina rituālus, mēs taču dziedam, dejojam, mēs kā veidojam dažādus darbiņus.
Bet kāda tad ir paša nometnes dalībnieki iespaida par Latviju un teredzēto?
Latvijā es vienmēr vasaros nāku, man tieši tas laiks patīk, saule, gandrīz katru dienu. Un,
tur tavā dzimtenē nav tā?
Nē, visu laiku līst, gandrīz, divas no trīs dienām visu laiku līst.
Te ir siltāks laiks un te ir sniega ziemā, bet Īrijā nav sniega ziemā.
Kad Latvija ir tad vienkārši jūtās tā kā mājās un ar jūra, tā kā mums nav jūra Austrijā.
Jūtas kā mājās Latvijā.
Šos vārdus par to, ka Latvijā jūtas kā mājās, saka Līva, kur ar māsu nometnē ieradusies no Austrijas. Meitenes stāst, ka ģimenē jau visai nopietni tiek apsvērta arī iespēja atgriezties Latvijā. To, kad būs pabeigta skola, vēlas arī Aiva Terēze no Īrijas.
Tā, kad es pieaugšu, tad es šeit varbūt noteikti palikšu, šeit uz palikšanu. Tāpēc, ka man ļoti patīk šeit.
Nometnes organizatori Inese Karnāte vērtē, ka runājot par tik aktuālo reemigrācijas jautājumu, tad vissvarīgākais jau ir šī personīgā pieredze un kontakti.
Jo bērni aizbraucot atpakaļ uz savām mītnes zemēm, ja, viņi arī šos darbiņus atrāda saviem vienaudžiem un pastāsta, kad mums bija šāda nometne, mums viņa bija Latvijā. Ja, un tas jau viņus kaut kur ieinteresē. Un kaut drusciņ, man liekas, bet kaut kas jau aizķerās.
Šovasar ar Sabiedrības integrācijas fondu atbalstu diasporas bērniem Latvijā ir organizētas 11 dažādas nometnes. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.